នៅ8សប្តាហ៍ទៀតការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី6នឹងចូលមកដល់ការបោះឆ្នោតលើកនេះពុំមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេតែការបោះឆ្នោតលើកនេះមាន20គណៈបកនយោបាយបានចូលរួមគឺច្រើនជាងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលមានត្រឹមតែ8គណៈបកការបោះឆ្នោតលើកនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទាញប្រទង់ដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរវាងអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនិងអ្នកដែលមិនចេញទៅបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតកន្លងមកអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានដល់70ទៅ80%ការបោះឆ្នោត5អាណត្តិកន្លងមកនេះមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមអ្នកសង្កេតការគិតថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតតិចជាងអាណត្តិមុនតែមន្ត្រីគោជោបរំពឹងថាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតអាចមានដល់60ទៅ70%ហើយការបោះឆ្នោតនេះខុសពីការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាការបោះឆ្នោតនៅវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានប្រមាណ 46% នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះតែបើតាមមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះម្នាក់បានលួចប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទើថាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានជាង 32% តែប៉ុណ្ណោះដោយសារលទ្ធផលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនដែលនាំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាដូរ៉ូជាប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយនេះស្របច្បាប់នោះទេត្រង់នេះហើយដែលលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យគោជោបបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានថាការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាជារឿងរបស់ប្រទេសមួយនេះរីឯការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺជារឿងរបស់កម្ពុជាហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របស់កម្ពុជាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវ
ទីមួយរឿងវេណេស៊ុយឡាគឺជារឿងវេណេស៊ុយឡារឿងកម្ពុជាជារឿងកម្ពុជាការអនុវត្តច្បាប់គោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោរពច្បាប់ទី2ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលបងប្អូនចង់បានសួរថាតើអត្រានៃអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតនោះមានចំនួនតិចអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេចម្លើយមិនប៉ះពាល់តទៅសោះដោយសារច្បាប់គ្មានតែងទេថាការបោះឆ្នោតទាល់តែមានអត្រាប្រប៉ុណ្ណេះទើបអាចទទួលយកបានទាល់តែមានអត្រាប្រប៉ុណ្ណោះទើបអាចទទួលយកបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតសភាចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតអាចមានរហូតដល់ជាង 60% លោកថាបើតាមតួលេខនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជុំវិញរឿងនេះដែរលោកកងសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel បានបង្ហាញការយល់ឃើញថាទម្រង់នៃការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសនីមួយៗខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយគឺឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលគោរពសិទ្ធិនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគេមិនសូវខ្វល់ខ្វាយអំពីអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនោះទេព្រោះតែការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនោះពោពេញដោយដំណាលភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវពោលគឺគ្មានការគៀបសង្កត់ឬទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតឡើយដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាមានលក្ខណៈពិសេសជាងប្រទេសនៅអឺរ៉ុប
សម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងមានចែងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយសិទ្ធិសញ្ញាអតតកសញ្ញាអីផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការចូលរួមនោះក៏វាមានដែរអញ្ចឹងវាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែសំខាន់ការចូលរួមដែលអាចទទួលយកបានឬមិនទទួលយកបានវាអាស្រ័យទៅលើផ្នែកកត្តាផ្សេងៗទៀតឥឡូវឧបមាថាបើមានប្រជាពលរដ្ឋក្រោម 50% ប៉ុន្តែគេអាចមើលនៅចំណុចផ្សេងៗនៅគ្រប់សមណាវាអាចមើលទៅមើលបរិយាកាសយោបាយទៅមើលសិទ្ធិត្រីភាពការចូលរួមជាគម្រោងកំហែងអីផ្សេងៗបើសិនជាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាមានភាពអបអសារដែលទៅលូនអាហ្នឹងហើយគោលការណ៍នៃវិជាធិបតេយ្យគឺថាវារបត់ដើរដោយបានល្អហើយហើយបើសិនជាអត់មានទេអាហ្នឹងទោះបីមានដល់ទៅ 80% នៃមនុស្សដែលចូលរួមក៏វាអត់មានគោលការណ៍នៃលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យដែរពីព្រោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងមិនដឹងថាតើអ្នកដែលទាំងអស់នេះហ្នឹងដែលទៅដោយចំនួនច្រើនហ្នឹងទៅសារតែមានការខំការគម្រាមកំហែងឬយ៉ាងអីយើងអត់ដឹងតែសំខាន់ចឹងបានគោលការណ៍លទ្ធិជាធិបតេយ្យមិនមែនមានន័យថាចំនួនច្រើនហ្នឹងគឺមានន័យថាជារឿងប្រប័យហើយតែជារឿងប្រប័យមិនមែនមានន័យថាអញ្ចឹងទេវាមើលកត្តាផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្រោយតទៀតណាបាទ
ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលពុំមានបកប្រឆាំងចូលរួមគឺជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីបានទៅលើលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូគឺលោកបានទទួលសំឡេង 68% តែអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានត្រឹមតែ 46% ក្រោយការបោះឆ្នោតភ្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកឡាទីន14ប្រទេសប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយរៀបចំការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសនេះទៀតផងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីស្ថានភាពនយោបាយរវាងកម្ពុជានិងវេណេស៊ុយអេឡាគឺខុសគ្នានេះបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានថ្លែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងសង្ឃឹមថាសហគមន៍អន្តរជាតិមានដូចជាចិនរុស្ស៊ី និងមិត្តរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនទៀតនៅតែទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះទោះបីគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមក៏ដោយពីខ្ញុំបាទរឿនរដ្ឋីវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា